broeders en susters, soos wat u weet, is ons vir 'n geruime tyd besig met 'n reeks prediking wat handel oor die sterfbed woorde van Jakob aan sy seuns. En ons gaan hierdie reeks vanoggend afsluit met Jakob se seun aan sy laaste, sy jongste seun Benjamin. Daarom lees ons vanoggend saam uit die Here se woord Genesis 35. Daarvan lees ons vers 16 tot vers 20. Ons teksverse is Jakob se woorde in Genesis 49 en ook Moses se seun vir Benjamin, die volk, die stam in Deuteronomium 33. Ons lees dan nou eers Genesis hoofstuk 35 vanaf vers 16. Jakob hulle het van Bethel af getrek na Efrata toe. Hulle was nog een daar vandaan, toe bring Rachel 'n kind in die wêreld. Dit was 'n moeilike geboorte, met die dat Rachel so swaar ly by die bevalling. Sê die vroedvrou vir haar, moenie bekommerd wees nie, ook hierdie keer het jy 'n seun. Maar Rachel was aan die sterf, en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seentjie Ben-Oni. Sy pa het hom egter Benjamin genoem. Rachel het gesterf, en sy is begrawe langs die pad na Efrata toe. Dit is Bethlehem. Jakob het 'n groot klip op haar graf gesit. Dit is die klip wat nou nog op haar graf is. Tot sover. Dan lees ons die seun van Jakob in Genesis 49 vers 27. Benjamin is 'n wolf wat prooi verskeur. Vroeg in die môre eet hy buit, in die aand vang hy sy prooi. Dan lees ons ook die seun wat Moses in die verdeling van die land aan die stam Benjamin gee, en dit vind ons in Deuteronomium 33 die 12de vers. Oor Benjamin het Moses gesê, wie deur die Here bemin word, is veilig by hom, skuil altyd by hom, en leef onder sy beskerming. Benjamin is 'n wolf wat prooi verskeur. Vroeg in die môre eet hy buit, in die aand vang hy sy prooi. Oor Benjamin het Moses gesê, wie deur die Here bemin word, is veilig by hom, hy skuil altyd by hom, en soos in die oorspronklike taal staan, en hy leef tussen sy skouers. Geliefde gemeente, op sy sterfbed praat Jakob met sy seuns, een vir een. Hy seën elkeen van hulle met 'n besondere seën. Maar hierdie sterfbed woorde echo ook in die geskiedenis in. Dit gryp in die geslagte in. Dit is verbondswoorde hierdie. Woorde wat praat van God wat met sy kinders werk. Dis profesie wat vandag nog weer klink. Profetiese woorde waarna ons vandag nog kan luister. Soms klink hierdie woorde sag, ander kere klink dit so vreemd, maar dit is openbaring. Dit is God se gees wat ons elkeen deur hierdie woorde in die hart gryp. Woorde wat nie net in 'n lyn deur God se woord loop, sigbaar loop nie, profesie, wat deur die kerk, deur elke gelowige, strydende kind van die Here se hart loop. So luister ons dan volgend na hierdie woorde, wat Jakob aan sy jongste lieflingskind, Benjamin, seënend sê. Die woorde, wat die leser van die laaste seun eintlik vir 'n oomblik laat terugduins. Benjamin is 'n wolf wat verskeur. Dit klink indrukwekkend, amper wreed. As Jakob so oor sy baba praat, dan voel dit nie asof jy graag met hom sou wou paaie kruis nie. Hy klink na een wat reg is vir stryd, iemand wat nie terugduins nie, iemand wat vat wat hy wil hê en maak soos wat hy wil. En dan met die vreemde seun, dan wonder ons, is daar vir ons vandag iets om uit te leer? Is daar iets om te oorweeg? Om uit hier die laaste seën vir vandagse kerk te praat? O ja, broeder en sister, dis woorde wat praat van Godse stryder, maar die lyn wat Benjamin deur die geskiedenis en deur die Bybel loop, leer vir ons ook nog iets anders baie belangrik van hierdie stryders van God. Dit leer in die besonder vir ons, dat Godse stryders alleen maar oorwinning vind op die genadepad van die geloof, nie op 'n ander plek of op 'n ander manier nie. En om hierdie openbaringslyn dan beter te verstaan, kyk ons in die besonder saam met u vanoggend na drie sake wat Jakob se laaste seun vir ons verlig. In die eerste plek gaan ons kyk na die naam wat Benjamin ontvang het. In die tweede plek gaan ons kyk na die stryd wat Benjamin gestry het. En in die laaste plek kyk ons na die genade wat Benjamin gevind het. Kom ons begin dan deur te luister na die naam wat Benjamin ontvang het. Nou broeder en suster, die geskiedenis van Jakob en Rachel, Rachel se jongste kind, begin eintlik tragies en traumaties. Benjamin se eerste lewensklanke wat hy hoor, is die kermende stem van sy stervende moeder. Met haar laaste lewenskrag noem sy die seentjie Ben-Oni, seun van my smart, van my hartseer, van my swaar kry. Sy Rachel, wat so graag nog kinders wou hê, wat haar ouer suster Lea se prestasie moes evenaar deur haar man se bewondering op so 'n manier te probeer wen. O broeder en suster, hoe het Rachel nie haar hele lewe lank deur gestry en geveg om tog haar sin te kry nie? Want sy wou gereken wees. Selfs deur slim taktiek en allerhande planne probeer sy telkens haar eie posisie verbeter, dikwels rondom die Here se pad. En nou, hoe ironies, nou dat haar droom van nog 'n seun waar word, betaal sy daarvoor met haar lewe. Die ontnugtering, die laaste smarte van 'n lewe. My stryd is verloor. My oorwinning kos my my lewe. Daardie verskeerde vrou gee daarom aan haar kind hierdie naam. Haar pogings het misluk. My oorwinning is my smart. Twee kante. Die toonbeeld van die mens se stryd in hierdie lewe. Maar Jakob gryp dadelik in. So wil hy nie hierdie oomblikke onthou nie. Hy verklaar dadelik dat die kind se naam anders sal wees. En 'n mens voel amper sy desperaatheid aan. So kan mens nie hierdie saak los nie. Benjamin, seun van my regterhand, my krag, my geluk, so sal hy genoem word. Die negatiewe naam moet dadelik vervang word. 'N mooi seënende naam, so moet hy heet. Anders onthou almal die kraambed wat 'n sterfbed geword het. Die naam Ben-Oni sou altyd getuig het van Rachel se stryd, haar lewenstyl om te probeer voorkom voor haar opponent, deur self te probeer planne maak, soos ons weet dikwels rondom God. 'N lewenstyl wat eindig nie in oorwinning nie, maar in smart en in die dood. Maar nou is die vraag, sal Jakob se vinnige ingryp suksesvol wees? Kan die stryd, die spanning in die lewe, so maklik, so vinnig omgekeer word? Hierdie broeder en suster is 'n vraag wat elke mens tog self ook wil weet. Hoe draai jy die spanning en die probleme van hierdie lewe om? Hoe kanselleer jy smart en mislukking uit? En hoe verander jy dit na geluk en oorwinning? Kom ons kyk daarom in die tweede plek na die stryd wat Benjamin gestry het. Benjamin se lewe En die geskiedenis van hierdie stam in Israel toon duidelik aan dat oorwinning en geluk nie iets is wat geforseer kan word of sommer net vandag kom nie. In Jakob se woorde aan sy jongste op sy sterfbed hoor ons die klanke van stryd. Hy's 'n wolf, een wat verskeur, een wat dag en nag veg om oorlewing. Maar let op, broeder en suster, in die woord verskeur hoor ons ook iets van Benjamin se eie lewe. Binne in hom is daar iets verskeurd. Daar is altyd die twee kante. Hoe gulsig die wolf ook al jag en vreet, daar bly altyd hierdie innerlike spanning, die twee werelde van sy twee geboortename, die stryd tussen smart en geluk. Voel u aan die raaisel tussen lewe en dood. Telkens as Jakob sy jongste seun die krag van sy regterhand sou sien, dan sou hy aan sy liefling vrou dink. Die herinnering aan 'n lewe wat geluk wou vind, maar wat dit verkeerd gedoen het. So is op die ou einde smart gebore. Dit wat lewensgeluk moes gewees het, geëindig deur die lewe self te verloor. En hier begin ons klaar iets raak sien. Stryd op sigself is nie die oplossing nie. Jy moet die stryd en die manier van stry reg verstaan. Anders loop die lewe verkeerd. Die lewe word so die dood. Jy beleef die verskeurdheid van smart en geluk in een mens. Een mens moet mooi dink wat jy in die lewe wil hê. En jy moet mooi weeg oor hoe jy dit wil bereik. Selfs al is jy soos 'n wolf wat vreet wat voorkom. En al bly daar nog van die byt oor, so baie het jy verskeur. Dit waarborg nie sukses en geluk nie. En 'n voorbeeld hiervan, broeder en suster, lees ons in die bekende Rigters 19 tot Rigters 21. Die drie hoofstukke. U kan dit gerus die week in u huisgodsdiens weer gaan lees. Daar lees ons, het 'n reisiger in die gebied van Benjamin een keer oornag. In die nag kom daar 'n groep boewe en hulle eis dat die man moet uitkom sodat hulle skandelike dade met hom kan pleeg. As hy dan weier, dan bied hy en sy gasheer sy eie vrou en die gasheer se dogter aan om hierdie mense te probeer bevredig. Die volgende oggend is hulle so aangerand en verinneweer dat beide die vroue dood is. Nou lees ons is die hele Israel ontsteld en eis dat hierdie boewe uitgelewer word. Maar die stam Benjamin weier. Hulle, die wolwe van Benjamin, besluit om hieroor oorlog teen die ander stamme te maak. U sien, solank hulle kan stry. Hulle oordeel het hulle in die steek gelaat. Maar die feit dat hulle kan veg, soos wolwe in 'n trop, dis al wat tel vir hulle. U sien, broeder en suster, die blote feit dat jy 'n stryd soek, kan 'n slegte afloop meebring. Die stam van Benjamin word in hierdie proses inderdaad dan ook feitelik uitgewis. Hoewel hulle was wel dapper vegters, vir wie almal bang was en vreeslik bewonder het, maar die styl is so verkeerd. 'N ander voorbeeld van hierdie ongebalanseerde, verskeurde lewenstyl sien ons dan in die lewe van Saul, die Benjaminiet. Hierdie eerste koning van Israel het soveel belofte ingehou, maar sy gespletenheid in sy manier van dinge doen wys op iemand wat emosioneel onstabiel is. Krag en swakheid was in hom en in sy koningskap
met mekaar vermeng. Een oomblik is Saul saam met die profete. Die volgende oomblik vind ons hom by die heks van Endor, waar hy gaan raad soek. Een oomblik wreed, die volgende oomblik 'n pateet. So volg ons dan die stam van Benjamin. In Rigters 5 veg hulle dapper saam met Deborah en Barak, terwyl Obed Ruben by sy veekrale agtergebly het. Dink maar aan Ehud, die linkshandige rigter, wat vreesloos vir koning Eglon van Moab doodgemaak het. O, broeder en suster, helde, helde uit Benjamin. En tog, later, lees ons weer van Simei, ook een man uit Benjamin, hoe dat hy vir koning David vloek en hom tot met klippe gooi. Wat een skande! Stryd, dat is altyd stryd, maar dit swaai soos 'n pendulum tussen goed en kwaad. Altyd maar die verskeurdheid in Benjamin, die spanning tussen die lewe en die dood. Waar lê die raaisel se antwoord, vra ons. Dit sien ons in ons laaste plek, as ons in die derde plek kyk na die genade wat Benjamin gevind het. Jakob se sterfbed woorde weerklink deur die geskiedenis as die verskeurdheid van die lewe in die Benjamin seun opklink. Selfs in die Nuwe Testament ontmoet ons die spanning en waar in Paulus die Benjaminiet. Hy het dit ook geken. Ja, hy was eers Saulus, die stryder, hartstochtlik vervolg hy die kerk van Christus, maar God kom en gryp hom echter op die pad na Damaskus, en hy kry ook 'n ander naam, Paulus, en Paulus word die grootste apostel onder die heidene, en in Romeine 7 skryf hy self, die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie, die kwaad wat hy nie wil nie, dit doen hy. Ken u nie ook, broeder en suster, hier die Benjamin spook in u lewe nie? Hoe wen 'n mens dan? Hoe word Benoni Benjamin? Sommer net so, by wyse van afkondiging? O nee, broeder en suster, dis nie so eenvoudig nie. Die wêreld mag dalk so dink, met sy kits resepte en planne, maar die gelowige moet terug na die skrif toe gaan, om die sukseslyn in Benjamin te gaan soek. Waar lê die sukses by Benjamin? Die lyn wat die raaisel oplos en wat vir ons die antwoord uitwys. Ag, ons hoor as ons dit gaan soek, ons hoor al die antwoord in Deuteronomium 33 vers 12, wanneer Moses die stamme van Israel seën. Benjamin sê hy, die beminde van die Here. God sal sekerlik by hom woon, God sal jou hele dag lank oordek, en tussen die skouers van Benjamin sal God woon, staan daar. En hierdie woorde kry soveel meer ware betekenis, as ons opmerk dat Benjamin later die enigste stam is wat by Juda, God se uitverkore stam, gebly het. Ja, as die 10 stamme in die noorde wegbreek onder Jerobeam, dan bly Benjamin by Juda. Hulle was ook die wat vir koning David ondersteun het. En dan skuif hy sy hoofstad van Hebron af in Juda na Jerusalem toe. En Jerusalem in die land van Benjamin. Dit word die plek waar die tempel gebou word. Daar waar God woon. Tussen die 7 berge rondom Jerusalem. Daar woon God. Tussen die skouers van Benjamin. Die plek waar die offers gebring is. En die wierook opgestyg het, waar God geloof word met psalm en lied. dis so mooi, maar hier's iets Benjamin nie in, want van Jerusalem, weet ons, is daar ook aan die ander kant. Dit is ook die plek waar Getsemane en Golgotha was. En dit is juist hier waar die raaisel tussen Benoni en Benjamin ontknoop sou word. Ja, daar tussen die berge, tussen die skouers van Benjamin, dis daar waar Jesus Christus sterf. En hier word nuwe lewe nie verander in dood soos by Benjamin en Benoni nie. Nee, dit is nie hier die kraambed van Rachel nie. Hier word dood nuwe lewe vir hulle almal wat gebly het deel van die ryk naby die ryk van die Messias. Vir hulle is dit die troos. Daar begin elkeen sy eie stryd reg verstaan. Dapper vegters, maar in sy naam, op sy manier, getrou en in geloofsvertroue. Dan is daar sukses. Dan is die pendulum weg. Dan is daar rigting. So broeders en susters, loop die lyn van geluk en sukses vir Benjamin deur Golgotha. Daar word Benjamin die beminde van die Here. En dit laat Paulus later uitjuig, dood, waar is jou angel? So word die kerk van die Nuwe Testament die plek waar God woon, waar psalms en gebede soos wierook opstyg om God vir die offer van Golgotha te loof. Benjamin word die profesie van die kerk wat stry teen boosheid en valsheid en self uitgedinkte planne, wat self geluk wil soek. Dit wys op die lyn deur die skrif heen wat Moses se seën woorde waar maak. Die lyn van genade wat wys hoe dat God se stryder alleen oorwinning behaal op die genadepad van die geloof. En hierdie lyn, broeder en suster, skiet ver in die toekoms in. Want u kan gaan kyk, Openbaring 7 vers 8 sê, ook uit die stam van Benjamin is daar 12,000 verseeldes in die nuwe Jerusalem. Amen.